Hey Google, afspil Techtopia.
Jeg er desværre ikke sikker på, hvordan jeg kan hjælpe dig.
Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, AMHOP, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Ja, som vi kunne høre her i starten, så er det ikke alting, den her lille smarte hjælper højtaler fra Google, den kan finde ud af. Den har for eksempel valgt de problemer med at afspille podcasten her. Men det er ikke det, det skal handle om i dag. Det skal handle om de smarte højtalere, men det skal ikke handle om så meget om deres funktionaliteter, om de er gode eller dårlige, selvom jeg dog vil give min mening til kende her til slut i podcasten. Det i første omgang skal handle om, det er det faktum, at højtalerne faktisk lytter til mere, end de egentlig burde lytte til. Her hen over sommeren så har der været flere historier i internationale medier, der handler om, at smarte højtalere fra både Apple og Amazon og fra Google optager mere, end de egentlig skulle optage. Den måde, den fungerer på sådan en her, er jo, at man beder den om noget, og så svarer den. Så jeg kan for eksempel sige til den, hey Google, hvordan bliver vejret i dag?
I dag i Frederiksberg C bliver det overvejende solrigt med forventede temperaturer mellem 24 og 14 grader. Lige nu er der 22 grader og solrigt.
Det er jo super smart og super dejligt, og man kan faktisk gå ind på Googles website og se alle de beskeder, som man har sendt til apparatet her i tidens løb, og det har jeg da også gjort.
Hey Google, spil nyheder. Hey Google. Spil Letter to Memphis med Pixies.
Hey Google. Hvor mange mord var der i Danmark i 2018?
Hey Google. Hjælp mig lige med fransk. Hey Google. Hvordan bliver vejret i morgen?
Hey Google. Skru ned.
Hey Google, hvor langt er der til Netto?
Hey Google, spil Spotify på kontor. Og man kan jo så høre her, at det jeg er mest interesseret i, det er faktisk at høre musik på Spotify. Og det er jo også en god service at have. Problemet er bare, at en masse research har vist, at de her sådan højtalere, de optager også, når man ikke decideret beder dem om at gøre det. Fordi når man har sådan en højtaler her, så har man sagt ja til, at den optager de beskeder, man sender til den. Altså når man specifikt henvender sig til den ved at sige, hey Google, optager du, hvad jeg siger?
Din enhed lytter efter et kommandoord, som for eksempel, okay Google. Når den hører kommandoordet, sender den en optagelse af, hvad du siger til Google.
Men hvis man har sådan en her stående i sin husholdning, så ved man også, at nogle gange så reagerer den, fordi den tror, at man siger, okay Google, eller hey Google. Og så siger den pludselig et eller andet virkelig mærke, når man sidder ved middagsbordet.
Beklager, men det forstod jeg ikke.
Nej, det er det, der sker indimellem. Det viser sig så, at en del af de her optagelser, de bliver faktisk også gemt, altså alle de der optagelser, som det egentlig ikke var meningen, skulle være foretaget.
Okay Google, hvad hik med fra Osland? Fortnap. Hvis der er nitron, der ja of nej.
En belgisk tv-station er kommet i besiddelse af en masse af de her optagelser, og det viser sig, at der har både optagelser af folk som skændes og mennesker, der bliver truet med tæv, og også af folk, der har sex i deres soveværelse. Det er så en ting, men den anden ting er, at der faktisk er levende mennesker i den anden ende, som sidder og lytter til de her optagelser. Fordi det vi jo gør, når vi taler til vores apparat her, det er, at vi hjælper med at træne en kunstig intelligens, der laver noget stemmegenkendelse og sørger for at lave en søgning på nettet. Det foregår alt sammen på en server i skyen, som det hedder. Det vil sige, at alt det, der bliver sagt til højtaleren, bliver sendt ud og behandlet af nogle computere, som står et eller andet sted. Men der kan være ting, som den her stemmegenkendelse har lidt svært ved at forstå, og så er der, man inddrager rigtig levende mennesker. Og det vil faktisk sige, at Google og Apple og andre, de sender de her optagelser til en samarbejdspartner et eller andet sted ude i byen, hvor der sidder nogle mennesker og transkriberer det, og simpelthen lytter til alle optagelserne. Og så er det, at det virkelig bliver spooky, fordi det viser sig i den belgiske tv-stations research, at det faktisk er ret nemt at genkende stemmer og finde ud af, hvem det er, der taler. De har faktisk kunne opstøve nogle af de mennesker, som medvirker på optagelserne, og de har været ude og afspille dem for de her mennesker, som så siger, jamen det er min stemme, det kan jeg godt huske, eller det der, det er mit barnebarn, der siger sådan og sådan og sådan. Og så er vi jo langt, langt inde i det, man kan kalde privatlivets fred. En artikel i Politiken her for nylig kortlagde, at det samme er foregået i Danmark. Danske virksomheder har haft mennesker til at sidde og transkribere de her sådan optagelser, som er blevet optaget ved en fejltagelse, simpelthen fordi man er kommet til at sige noget, der har aktiveret højtalere. Spørgsmålet er så, er det her i virkeligheden nødvendigt? Så kom jeg i tanke om, at jeg for et stykke tid siden mødte en fransk programmør, Ren Hindi, der har firmaet Snips. Snips har specialiseret sig i en open source teknologi, der kan lave stemmegenkendelse på højtalere, og den laver faktisk stemmegenkendelsen og behandler henvendelsen direkte på højtaleren. Den bliver ikke sendt til en cloud server nogen som helst andre steder, og det sikrer faktisk brugeren privatlivets fred, og ens data ikke bliver misbrugt eller fortolket eller sendt til mennesker, som man ikke troede, det skulle sendes til. Så lad os høre lidt om, hvad Ren Hindi han går rundt og laver i Snips, med det han kalder for Privacy by Design.
At Snips, we built a voice assistant that runs completely on device instead of sending your voice to the cloud for processing. And this is really important because when you think about voice and about putting a microphone in your living room, you have to consider that everybody in your house is potentially recorded. You know, your kids, your friends. Privacy is no longer a nice to have. It's absolutely necessary in those cases. My name is Ren Hindi. I'm the co-founder and CEO of Snips. We built a private by design voice assistant. I've been coding since I'm 10 years old. Created my first company when I was 14. It was a social network. And then started getting to machine learning when I was 18 years old. I eventually did a PhD in machine learning. Then was an advisor to the French government under AI and privacy policies. And more recently started my company Snips.
And when you say you started out this young, how old are you now?
I'm 33, so not that young anymore.
But you've been going for like almost 20 years or more?
That's right, so I've been coding for 23 years now. Thank you for reminding me about that. Doing machine learning for 15, and then really thinking hard about the implications of privacy for over 10 years now.
And now you mentioned privacy, so I could ask you, what kind of problem is it that you're trying to solve with Snips?
Rather than try and ask people to trust us with data, we want to guarantee privacy by design. You should not have to trust us, not because you cannot trust us, but rather because we don't have the data in the first place. And analyzing your voice on device is a great way to achieve that.
But analyzing the voice on the device, does that mean that you will have to do artificial intelligence on the edge, so to speak, on the device itself?
That's correct. That's actually the technical term, is we're doing voice on the edge. And we've had a recent breakthrough. We're now able to outperform cloud-based speech recognition systems using only a Raspberry Pi as the computer. So we're talking, you know, 100x improvement on efficiency of using the compute platform.
How many different languages do you do it in?
So Snips is multilingual. So we support French, English, Spanish, German, Japanese. We've got Portuguese, Italian, Korean. Coming up soon, we're working on Mandarin, Arabic, Russian, Danish eventually. If someone wants us to build Danish, why not? We actually don't really have any issue adding new languages. It's just a question of, you know, getting the data to train the models initially and then having someone who needs it.
But you don't produce the hardware.
We don't produce the hardware. Our strategy is more like Android. We want to be the voice assistant that third-party OEMs and device manufacturers integrate to have their own voice interface into their own products. And this is in fact a key differentiator. When you integrate a cloud-based system like the one from Amazon and Alexa, you are in fact being intermediated by that company because they have all of the data from your customers. And if they want to cut you off one day, they can do that anytime. When you're using SNPs, we don't get any data because all the processing is done on the edge. And this means that we guarantee privacy by design for our users. We can make your products work offline, super low latency, and importantly, you keep complete control over your data and user experience.
If I should compare this to the Google Assistant, for instance, I mean, it learns to know me over time. How does your product work in that manner? Will it learn to get to know me over time, or how does it work?
We are not a consumer-facing assistant. We're a middleware software that other people integrate into their own products. So the task of learning the preference of a user would be done on the product side, right? We don't do the application logic. We just do the voice interface code. And neither Google or Amazon, for a matter of fact, specialize per user at that point. Everybody does what's called universal speech recognition, meaning that anybody could come up and talk to the assistant. It's supposed to understand everybody rather than be user specific. What is user specific, however, is the response that you might get. But this is completely dependent on your product and is not something that we control.
And you also have an app store?
As part of our vision of putting our voice assistant on every device, we first actually opened it up to our developer community. So we created a free version of SNPs that any developer can use to create their own voice assistant. In a year that we've done this, we've had over 20,000 developers join the community to build voice assistants, which is insane considering that it was not even a product initially for them. It was just like us sharing with the community. And because of that, we thought, well, why not give developers an opportunity to monetize what they built by creating an app store? So that whenever an OEM is integrating SNPs, they can enable their own users to install apps that our developer community have built.
And it's based on a blockchain, as I understand it?
Like everything we do, we try to think about the right way to do it. Privacy, very important, but also making sure that developers are getting treated fairly. The issue with app stores that currently exist is that either you have them as a centralized system, meaning that one company decides who can live and who can die, and they review every application, and they basically dictate what people can build. On top of this, they usually take very big fees. On the other hand, some app stores are completely open, but then the problem is you've got very low quality applications. By using a blockchain, you can actually let the developers themselves curate the content of the app store by leveraging what's called a staking mechanism in a blockchain token to incentivize people to behave honestly. The way it works is very easy. As a developer, if you want to publish your app, all you need to do is lock up as a security deposit some tokens. If other developers in the community considers your app to be, you know, subpar and not very good quality, they can kick you out and confiscate your security deposit. Kind of like when you rent an apartment. You put down a security deposit. If you trash the apartment, they don't give it back. Same thing here. If you publish a trashy application, you're not getting it back. And so doing this is a way for us to create an app store that we do not own, that we do not control, that has zero fees, and still has very high quality applications. The technical term, it's a token-curated app store. And for me, blockchain is interesting because of that. People think of blockchain as, and, you know, tokens as currency. I think currency is the least interesting aspect of a blockchain. The way we look at it, the way we use it in the App Store, is as a glue to create a self-organized community that behaves in a way that's positive for everyone. And that for me is like the big aha moment I had with blockchain, is when I understood that currencies were the least interesting problems to solve, that the tokens and blockchain was about creating self-governed, self-sustaining, self-organized communities.
If someone in Denmark, a developer in Denmark, wants to work with your technology, maybe even create a Danish voice for your technology, what should he or she do?
Any developer can go to our website, snpps.ai, create an account, and build their own voice assistant. We don't support Danish yet, but it would be amazing if a community in Denmark would start using our technology so that collectively we might be able to create it. It's just a question of data down the line. If we have enough data about people talking Danish, we might be able to eventually offer Danish as a supported language.
So how much data would you need to train a Danish voice?
I don't know specifically about how complicated Danish is. The amount of data usually depends on the language. You know, German was a lot more complicated for us, for example, and Japanese as well, than, you know, French or English or, you know, Spanish, because they're all this, well, French and Spanish are the same family of language. You have to think about it from a language family. If you do one language in a specific language family, it's very easy to do all the other ones, but it's very hard to add a new family because you have to like rethink the whole thing specifically for that family of language. I don't know specifically about Danish, but one of my co-founders, Ada, is Danish. And so, you know, we're definitely looking forward to work more with the community there.
On the more technical side, I mean, when you say you have different languages within the same group, I mean, how do you train it? Is it machine learning, or what kind of machine learning is it?
So when training a new language, there are multiple models. First is the speech model itself, right? So transcribing the sound of your voice into the corresponding text. To do this, you need thousands of hours of people speaking with the transcription of what they're saying. And you need that once for every language. So for some languages like English or Mandarin or Spanish is easy because a lot of people speak it, so there's a lot of data out there. For some smaller languages, it might be more difficult because the data might not exist, right? The other thing that you need to do is train every application. So if someone wants to build, let's say, an assistant to make coffee, they would need data specifically on people asking about coffee in whatever language they want to support. So for this specific problem, actually, we have a solution which we call data generation. We invented a way to create synthetic artificial data by combining machine learning and human operators around the world that pretend to be users of the product even before you actually build the product. And by doing that, we can mimic having months of user data to train your models and then launch your product accordingly. It's pretty cool, huh?
Amazing.
Yeah, yeah, yeah. We solved the cold start problem effectively.
Sorry, the what?
The cold start problem. You know this problem in machine learning where you have no data, but you still need to build a product, and you have this initial phase where your product doesn't work until it learns? We solved it because we just create the data.
By pretending that you already have the product.
Exactly, yeah. Just, you know, ask machines and humans to pretend to use a product that doesn't exist yet. And then use that. I mean, it's more complicated than this, but the idea is this. One thing that's very important for us is, you know, developers and our community of developers. Because our developers are inventing use cases we never thought of. And it's amazing what they're building. Like someone built like an Iron Man suit that they can talk to. Someone built a game for their kids. And when you think about the potential use cases, there's nothing better than a developer community to stress test your technology and come up with things that you would never think about otherwise. And so a big part of our vision at Snips is not just to get companies to use our technology, but it's also to get developers to start hacking things and building the most crazy ideas they could come up with. We've had this very strong vision in the company, and a vision that I carry in my life in general, in fact, of making technology disappear. Because right now when you use technology, you need to put a lot of effort into learning how to use it, right? Like every time you buy a device or like use a machine, you need to learn how to use it. And that takes up more and more of your brain power. And eventually, you're trying to cope with it by either not adopting more technology or by creating automated behaviors, which is basically a robot. We think that if you can talk to objects like you talk to humans, you no longer need to learn how to use them because, you know, we didn't need to learn how to talk to each other. We just started talking effectively. And by doing that, you're liberating people's minds and you're making technology so intuitive, so easy to use that it becomes like electricity. It's something that's all around you that you never think about. It disappeared from your consciousness.
Og det fortalte altså Ran Hindi fra firmaet Snips, der laver stemmegenkendelse på smarte højtalere, uden at man behøver at blive aflyttet af hverken en stor kommerciel virksomhed, eller blive udsat for, at ens private samtaler ved et uheld bliver sendt til et firma, som sidder og transkriberer det med levende mennesker, som faktisk sidder og lytter til, hvad man har foretaget sig i sit soveværelse, eller hvis man har haft en fortrolig samtale med sin ægtefælle. Jeg linker til snips fra tektopia.dk. Hey Google, hvem er Ran Hindi?
Jeg er desværre ikke sikker på, hvordan jeg kan hjælpe dig med det.
Hey Google, sidder der nogen og lytter til, hvad jeg siger?
Jeg sender lyd til Google, når jeg har registreret, at du interagerer med mig. For eksempel, når du siger, hey Google, eller aktiverer mig manuelt. Du kan se din lydaktivitet ved at gå til myactivity.google.com, og det var myactivity.google.com.
Og så lovede jeg jo tidligere her i udsendelsen, at jeg også lige måske ville give et ord med på vejen til nogle af de her smart højtalere. Jeg er selv glad for at bruge min Siri på min telefon og på mit Apple-ur, fordi jeg synes nogle gange, det er lidt svært at sidde og skrive sms'er osv. Og så er det faktisk meget rart at kunne tale til den og bare indtale en sms. Herhjemme har jeg også de her sådan Google-højtalere stående, og som man kunne høre tidligere, så tror jeg virkelig mest, at jeg bruger den til at sige, hey Google, spil et eller andet på Spotify. Ja, nu reagerer
den. Det forstod jeg desværre ikke.
Nej, det forstod du ikke. Og for det meste så bruger jeg den til at høre Spotify, så jeg siger, hey Google, spil Gasolin på Spotify.
Afspiller Gasolin på Spotify.
Hey Google, stop. Ja, vi stopper den her, fordi jeg betaler ikke kvoteafgifter fra min udsendelse, så vi skal ikke have noget gasolin ind over. Men det var faktisk lige ved at gå i gang med at spille, hvis din far giver dig lov. Så kan man sige, jamen okay, kunne du ikke bare gå hen til stereoanlægget og tænde for din Spotify, eller gøre det på telefonen, og det gør jeg faktisk også rigtig meget af tiden. En af de andre ting, jeg kan gøre, det er, at jeg kan have koblet den til nogle smarte Philips Hue-pærer, så jeg kan også bede den om at tænde og slukke lyset, jeg kan bede den om at gøre lyset blåt eller rødt i forskellige, i forskellige rum i min lejlighed. Det er meget sjovt, lige når man får den og går rundt og leger lidt med lyset, men jeg må indrømme, at det daglige, så bruger det faktisk ikke rigtigt. Jeg kender mennesker, som er virkelig, virkelig glade for den funktion. Jeg forstår det ikke helt selv, fordi jeg tænker, at man skal nok bo på et slot i flere etager med mange hundrede kvadratmeter, før det giver mening. Og sådan en helt almindelig Københavns lejlighed med måske 20 lamper, der kan jeg simpelthen ikke se formålet med at installere en masse dyre pærer og gå rundt og skrue op og ned for dem med at tale til dem og få dem til at skifte farve. Nogle af de andre ting, dem har jeg sådan stående her på bordet, fordi man kan også tilslutte en røgalarm. Det giver måske meget god mening. Og så er der også nogle kameraer. Der er et udendørs overvågningskamera, og der er et indendørs overvågningskamera. Og jeg mener, om jeg har overvejet at installere de her kameraer, for eksempel i mit sommerhus, så kan jeg holde øje med, om der kommer indbrudstyve. Men omvendt, så kan folk også se, hvad jeg laver, når jeg er alene i sommerhuset, eller jeg kan for eksempel se, hvis mine børn låner sommerhuset, hvad de så går rundt og laver, hvilket jeg synes er fuldstændig utidig overvågning af, hvad der foregår. Så jeg har valgt ikke at installere de her kameraer. Samtidig så tænker jeg også, okay, hvis hey Google-vennen her kan komme til at optage noget, som ikke skulle optages, og så gemmer det, og så sidder nogen og lytter til det. Hvad så med video? Kan det samme ikke ske med video? Jeg synes simpelthen, at tanken er ubehagelig. Og så tilbage til det med Spotify og højtalerne, fordi det er jo super fint.
Det fangede jeg ikke.
Ja, som I kan høre, så står hun her og lytter med hver gang, jeg siger, hey Google. Og det er der måske nogen, der synes er irriterende, det kan det muligvis også være nogle gange. Anyway, det er sgu meget fedt at stå i køkkenet og lave mad og sige, hey Google, spil et eller andet musik på Spotify, og så kører den bare. Problemet er bare, at vi har her en teknologi, hvor der er brugt rigtig, rigtig mange penge på stemmegenkendelse og kunstig intelligens og alt muligt andet. Men når den så bliver sendt ud til os forbrugere, så bliver den bygget ind i nogle højtalere, som er virkelig, virkelig, virkelig elendige. Det er simpelthen en pest og en plage at høre musik på de her højtalere. Og derfor så har jeg faktisk pakket dem væk igen, fordi det er ikke en kvalitetsfølelse i ens hverdag at høre musik på den måde. Det er faktisk mere en plage. Så det må være en besked til Google. Hvis I vil lave den her teknologi, hvorfor i alverden bruger I så ikke bare lidt flere penge på nogle bedre højtalere? Jeg har købt to højtalere i Kina, eller rettere sagt kinesiske højtalere. De lyder utrolig meget bedre, og er egentlig ikke væsentligt dyre, så det er faktisk muligt. Men når det er sagt, så er det måske også meget finere at have netop nogle bedre højtalere, som bare har Bluetooth, og som ikke lytter med på, hvad alverden der foregår i rummet, og som man kan betjene via sin smartphone. Det var en lang snak om aflytning og smarte højtalere. Jeg tænker meget, at det må være op til den enkelte, hvor man vil give køb på sit privatlivsfred til fordel for noget bekvemmelighed i forhold til, at man kan bede de her højtalere om alle mulige sjove ting. For eksempel så kan man også bruge den her sådan, funktion, som jeg synes var lidt skæg her i sommer, hvor vi havde besøg fra Frankrig, hvor man for eksempel kan sige, hey Google, hjælp mig med at tale fransk.
Okay, jeg oversætter for dig, når du hører den her lyd. Betyder det, at jeg lytter? Lad os komme i gang.
Hvorfor lytter du til, hvad jeg siger?
Pourquoi écoutez-vous ce que je dis?
Jeg kunne også spørge Google.
Je vais demander.
Er du en snushane?
Êtes-vous un renifleur?
Vores franske feriegæst grinede lidt af nogle af resultaterne, så det kan godt være, at det ikke altid er den mest præcise oversættelse, der kommer, men måske meget anvendeligt og i hvert fald meget sjovt.
Nos vacances en français sont écrites un peu sur les résultats, alors ce n'est pas toujours la traduction la plus précise qui les accompagne.
Hey Google, stop.
Okay, jeg stopper med at oversætte.
Ja, du har lyttet til Techtopia, og forhåbentlig så var der ikke nogen, der lyttede til dig, mens du lyttede til mig. Men du er altid velkommen til at skrive en e-mail på henrik@techtopia.dk eller til at tjekke websitet på techtopia.dk for links og andre ting, der har forbindelse med udsendelsen her. For eksempel så kan du tegne et abonnement på vores nyhedsbrev. Du kan også følge og deltage i diskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Du kan følge podcasten på Twitter på @techtopia.dk. Og så kan du selvfølgelig også tegne abonnement på podcasten i din foretrukne podcast-app. Tilbage er der kun at sige på genhør, og må dit privatliv være med dig. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, AMHOP, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.